Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Χρόνια πολλά, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι μια εκπομπή για το Μεγάλο Σάββατο. Αρκετές ώρες μετά την πρώτη Ανάσταση, με ευχές, με γνωστά και άγνωστα, αλλά προπάντων φωτεινά έργα, σε αναμονή της μεγάλης γιορτής. Θα ακούσουμε μουσική των Κερουμπίνη, Κορμπέτα, Μολίνο, Ρομέρο, Προκόφιεφ. Ακόμη, το Γεροδήμο, από τον Μάρκο Μπότσαρη του Καρέρ, με τον αξέχαστο Γιώργο Παπά. Και η εκπομπή θα ολοκληρωθεί με τον Γιώχαν Στράους Γιο, το βασιλιά του Βάλς και το υπέροχο Βάλς από τα δάση της Βιέννης. Είναι ένας από τους συνθέτες που δεν ακούγονται συχνά. Ιταλός κιθαριστής βιρτουόζος, ο Φραντσέσκο Κορμπέτα, που μπορούμε να τον συναντήσουμε στη βιβλιογραφία και με τη γαλλική εκδοχή του, ονόματός του Φρανσές Κορμπέτ, καθηγητής μουσικής και συνθέτης. Γεννήθηκε το 1615 στην Πάβια και πέρασε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στην Ιταλία. Ύστερα σχετίστηκε με την αυλή του Κάρολου του Δεύτερου, του Δούκα της Μάντουα. Συχνά έπαιρνε άδειες από τον Ευγενή και ταξίδευε στο εξωτερικό, στην Ισπανία ιδιαιτέρως, όπου τον θαύμαζαν στην αυλή της Μαδρίτης για τη δεξιοτεχνία του. Από τα έργα του Φραντσέσκο Κορμπέτα θα ακούσουμε το «La Guitare Royale», τη βασιλική κιθάρα, και ακούμε τον William Carter. Θα αναφερθώ σε ακόμη έναν σύγχρονο του Μότσαρτ συνθέτη. Πρόκειται για τον Γερμανό Φραντς Άντον Χοφμάιστερ, ο οποίος γεννήθηκε στις 12 Μαΐου του 1754 και υπήρξε, εκτός από συνθέτης, και μουσικός εκδότης. Σε ηλικία 14 ετών, ο Χοφμάιστερ πήγε στη Βιέννη για να σπουδάσει νομικά. Μετά από τις σπουδές του, ωστόσο, αποφάσισε να κάνει καριέρα στη μουσική και μέχρι τη δεκαετία του 1780 είχε γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς συνθέτες της Βιέννης με πολλά έργα στο ενεργητικό του. Φραντς Άντον Χοφμάιστερ, συμφωνία κοντσερτάντε σε Σιελάσσονα, είναι το ροντό από την Ακαδημία Παλιάς Μουσικής και την Αϊώνα Μπράουν. Thank you. Ήταν σύγχρονος του Μότσαρτ, μόλις 4 χρόνια νεότερός του, ο Λουίτζι Κερουμπίνι, που γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1760 στη Φλωρεντία και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία, γράφοντας ο Κερουμπίνι κυρίως όπερες και θρησκευτική μουσική. Κατά τον Μπετόβεν, ο Κερουμπίνι ήταν ο μεγαλύτερος συνθέτης της εποχής του. Το μουσικό θέμα που θα ακούσουμε είναι το μινουέτο, το τρίτο μέρος, από τη συμφωνία του Σερέ Μίζωνα, την οποία παρουσίασε για πρώτη φορά την Πρωτομαγιά του 1815 και διεύθυνε ο ίδιος ο συνθέτης. Καμεράτα Στρουμεντάλε Ντι Πράτο, Αλεσάντρο Πιντσάουτι. Ένας Ιταλός κιθαριστής, βιολονίστας και συνθέτης που γεννήθηκε κοντά στο Τωρίνο ήταν ο Φραντσέσκο Μολίνο. Γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου του 1768 σε οικογένεια μουσικών και άρχισε να παίζει όμποε και βιολί πολύ νωρίς στο Θέατρο Ρέτζο στο Τωρίνο. Ταξίδευε ο Μολίνο συχνά στην Ισπανία για να δώσει συναυλίες και στα 51 του χρόνια, το 1819, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι όπου έζησε για το υπόλοιπο της ζωής του. Το έργο του Μολίνο παραμελήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέχρι τον 20ο αιώνα, όταν πολλά από αυτά τα έργα του επανεκδόθηκαν. Συνέθεσε περίπου 60 έργα. Μεταξύ των πιο γνωστών, οι τρεις σονάτες, τα νυχτερινά για κιθάρα και βιολί, η κιθάρα και φλάουτο, 18 πρελούδια, η τερψιχόρη, ένα σύνολο χωρών, όλα για σόλο κιθάρα. Έγραψε όμως και για άλλα όργανα σε συνδυασμό με την κιθάρα, όπως φλάουτο και βιολί. Ακούμε το έργο του «Tre Duo Opus 16» με την φλαουτίστα Ντανιέλα Τρογιάννη και τον Αντώνιο Ντερόζε στην κιθάρα. Thank you. πολύ παλιός. Ιταλός συνθέτης, δάσκαλος τραγουδιστής, μουσικός και συγγραφέας των τελευταίων αναγεννησιακών και των πρώιμων μπαρόκ έργων. Ο Τζούλιο Κατσίνι, γεννημένος το 1551. Στη σημερινή εποχή όμως έχει καπηλευτεί το όνομά του κάποιος σύγχρονος. Γιατί κυκλοφορεί στη δισκογραφία ένα Ave Maria υποτίθεται του Κατσίνι, που είναι μια πολύ ηχογραφημένη άρια που τελικώς διαπιστώθηκε πως γράφτηκε από τον Βλαντίμιρ Βαβίλοφ γύρω στο 1970. Ο ίδιος ο Βαβίλοφ το δημοσίευσε και το ηχογράφησε στη Μελόντιγια με συνθέτη ανώνυμο τελικά. Είναι όμως γνωστός Ave Maria του Κατσίνι, ενώ ο Κατσίνι δεν έγραψε ποτέ τέτοιο έργο. Όμως ακούμε αυτήν την ενδιαφέρουσα μουσική από φλικόρνο και εκκλησιαστικό όργανο.
Thank you.
θεωρούμε τον αείμνηστο κιθαριστή Σελεδόνιο Ρομέρο Ισπανό, όμως γεννήθηκε στο Σιενφουέγος της Κούβας στις 2 Μαρτίου του 1913, ενώσο οι Ισπανοί γονείς του βρίσκονταν εκεί σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κούβα. Ο Σελεδόνιο άρχισε να παίζει κιθάρα σε ηλικία 5 ετών και τελικά σπούδασε θεωρία, αρμονία, σύνθεση και αντίστοιξη στο Δίο της Μάλαγα, αλλά και στο Βασιλικό Δίο της Μαδρίτης, με δάσκαλο τον Χωακίν Τουρίνα. Αν και ο Σελεδόνιο Ρομέρο έκανε τον ντεμπούτο του σε ηλικία 22 ετών και ήταν πολύ γνωστός στην Ισπανία, η κυβέρνηση του Φράνκο αρνήθηκε να του επιτρέψει να βγει από τη χώρα και να δώσει συναυλίες στο εξωτερικό. Όμως, ο Ρομέρο έλαβε κρυφά μια αμερικανική βίζα με την αιτιολογία πως η οικογένεια θα επισκεπτόταν έναν άρρωστο συγγενή στην Πορτογαλία. Ωστόσο, αντί να επιστρέψει στην Ισπανία, η οικογένεια Ρομέρο εγκαταστάθηκε στην Καλιφόρνια. Εκεί, ο Σελεδόνιο και οι τρεις γιοι του, Σελίν, Πέπε και Άγχελ, ίδρυσαν ένα κουαρτέτο κιθάρας που το ονόμασαν Ρομέρος. Ελάτε να ακούσουμε τώρα όχι μόνο την εκτέλεση του Σελεδόνιο Ρομέρο, αλλά και την σύνθεση, γιατί πρόκειται για έναν δικό του χορό, Ντάνθα Ανταλούθα, αριθμός 1. Thank you. Ήταν η πρώτη ομιλούσα ταινία του Σεργέη Άιζενστάιν, Αλέξανδρος Νιεύσκι. Ας πούμε όμως τι προηγήθηκε. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, ο Άιζενστάιν ταξίδεψε στην Αμερική. Ήθελε πολύ να γυρίσει μια ταινία εκεί, ωστόσο δεν τα κατάφερε λόγω ανυπέρβλητων δυσκολιών. Επέστρεψε στα κινηματογραφικά δρόμενα της πατρίδας του και το 1938 ο Άιζενστάιν, ευρισκόμενος σε καθεστωτική δυσμένεια, αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει ένα ηρωικό έπος. Παραπέμποντας στην ηγετική φυσιογνωμία του Στάλιν, αφηγείται τα κατορθώματα του εθνικού ήρωα και πρίγκιπα Αλεξάνδρ Νιεύσκι. Μοντάροντας με πρωτοποριακό τρόπο εικόνα και ήχο, τη μουσική του Σεργέη Προκόφιεφ, ο Άιζενστάιν μετατρέπει το προπαγανδιστικό θέμα σε μια κινηματογραφική όπερα μνημείο. Η μάχη των πάγων, μάλιστα, παραμένει μέχρι σήμερα αξεπέραστης εικαστικής τελειότητας στην κινηματογραφική ιστορία. Ο σκηνοθέτης ζήτησε από τον Σεργέη Προκόφιεφ να γράψει πρώτα τη μουσική και στη συνέχεια εργάστηκε πάνω στα πλάνα και το ρυθμό της ταινίας σαν να είχε να κάνει με μια παρτιτούρα. Το αποτέλεσμα είναι μια υποβλητική οπτικοακουστική σύνθεση όπου η μουσική δεν υπερκαλύπτει το θέαμα, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά. Η καντάτα Αλέξανδρος Νιεύσκι με όπους 78 έχει 7 μέρη και θα ακούσουμε το τελευταίο. Η είσοδος του Αλέξανδρου στο Ψκόφ. Είναι η φιλαρμονική του Λος Άντζελες που διευθύνει ο Αντρέ Πρέβιν.
Yeah.
Πρόκειται να ακούσουμε το Γεροδήμο σε ποίηση του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη από τον μεγάλο Έλληνα βαθύφωνο Γιώργο Παπά, ο οποίος τραγούδησε σε περισσότερα από 70 κορυφαία λυρικά θέατρα του κόσμου. Πριν από αρκετά χρόνια και λίγα χρόνια πριν από το θάνατό του το 2012, ο Γιώργος Παπάς συνέλεξε μερικές ηχογραφήσεις του και εξέδωσε ένα διπλό CD με τίτλο «Γιώργος Παπάς, 40 χρόνια Μπελκάντο». Και από αυτόν τον δίσκο θα ακούσουμε το Γεροδήμο από τον Μάρκο Μπότσαρη του Παύλου Καρέρ. Ο Μάρκος Μπότσαρης έκανε πρεμιέρα στην Πάτρα το 1861. Geschichten aus dem Wienerwald, θρύλοι από τα δάση της Βιέννης, όπου 325, ένα γνωστό και δημοφιλές βάλς που έγραψε ο Γιώχαν Στράους ο νεότερος. Στο συμφωνικό αυτό βάλς, το όργανο που πρωταγωνιστεί είναι το τσίτερ, όργανο συγγενικό με το κανονάκι που παίζεται οριζόντια και ανήκει στην κατηγορία των νυκτών. Και επειδή η ένταση του οργάνου είναι χαμηλή, συνήθως στις πρωτοχρονιάτικες συναυλίες ή σε μεγάλους χώρους, αντικαθίσταται από το κλαρινέτο, το βιολί ή από κάποιο άλλο όργανο. Το συγκεκριμένο έργο, «Η θρύλη από τα δάση της Βιέννης», γράφτηκε κυρίως για να ακούγεται και όχι για να χορεύεται και περιέγραφε με τον καλύτερο τρόπο την εκπληκτική φύση που περιβάλλει την πόλη της Βιέννης, σε μια ζώνη 50 χιλιόμετρων. Ακούστηκε για πρώτη φορά τόσο στο Volksgarten όσο και στο Neue Welt. «Geschichten aus dem Wienerwald». Το βάλς ακούμε από την Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Lorin Mazel την πρωτοχρονιά του 1999.
Thank you.
Και εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή του Μεγάλου Σαββάτου. Φίλες και φίλοι, σας εύχομαι ολόψυχα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Μην ξεχάσετε πως αύριο στις 3 λίγο μετά το μεσημέρι, ανήμερα Κυριακής του Πάσχα, θα έχουμε μια διαφορετική εκπομπή, γιατί ξεχνάμε τα κλασικά και κρατάμε μόνο τα άλλα. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.